Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák & Friends, já jsem Honza Modrák a dnes mám zase plnou hlavu automatizace. Nejsem ale v továrně, sedím v dispečinku a plánuju vlakovou síť. Možná už tušíte, že budu mluvit o hře Railroad. A nebudu sám, se mnou je tu Zdeněk Doležal z Bitrich Info, jeden ze dvou hlavních autorů hry. Jako všechny ostatní, také tato epizoda má dvě verze, ta s celým rozhovorem je k dispozici v rámci předplatného na Hero Hero nebo Kasetisto. Pokud vás můj obsah baví, tak tam najdete hodiny obsahu měsíčně navíc oproti veřejné verzi, včetně exkluzivních epizod a taky týdenního herního newsletteru. Děkuji moc za podporu a za tu děkuji taky studiu Ashborn Games. No a my můžeme začít. Ahoj Zdeňku, jak se máš a co teď hraješ?
Ahoj Honzo, teďka hraju docela dost her vlastně. Šlo takový období, předtím jsem toho moc nehrál, ale teď jsem měl chvíli čas, tak jsem hrál fakt úplně, co se dalo. Otevřel jsem peněženku a kupoval jsem, ale nejvíc asi tak Helldivers 2. Pak nějaký Hardship Shipbreaker, trošičku jsem doháněl, vyšlo to s Early Access, tak jsem to ještě nehrál s tím příběhem. No a pak nějakou klasiku, Dota, CSko a takový ty jako, co hraju dlouhodobě, no.
Kdy jsi naposledy hrál Transport Tycoona?
Fíha, Transport Tycoon, no, to už jsem dlouho nehrál. Já jsem to hrál, když jsem byl malej, někdy na základní škole si pamatuju, to byla jedna z her, u kterých jsem strávil fakt jako moře času. A tu novou, jakoby tu OpenTTD a tak, tak to už jsem pak jako nikdy moc nehrál. Už jsem do toho nikdy nevstoupil znova.
Co Factorio?
Jo, Factorio... To už jsem taky delší dobu nehrál, ale nedávno jsem pustil ten Dyson Sphere, nevím, jestli to znáš, docela jako taková Factorio ve vesmíru, nebo dalo by se říct trošičku jako jiná hra, ale já ji mám strašně rád, ona je strašně pěkná, vizuálně se mě líbí, jak to tam svítí a tak. Tak tu jsem pustil, no a teď tam máš toho robota, vytěžíš první kamen, první dřevo a pak si řekneš, no teď bych to musel věnovat dalších 80 hodin, jo, a tak jsem to zas vypl a... Řekl jsem, že na to nemám čas, to je takový vždycky, prostě člověk jako nezačne hrát hru, protože si uvědomí, kolik času by do toho musel dát a pokud takový čas nemám, tak to pak radši nehraje vůbec, no.
No a kolik máš nahráno v Railroad, teda, když jsme u toho času?
On je taky těžký, protože když zapnu to vývojový prostředí, tak my tam máme nastavenou jako Steam integraci a ono se to pustí, takže vlastně ti nějaký pracovní čas se ti loguje do hry, tak vlastně ani nevím, kolik jsem toho nahrál. Ale čím díl tu hru děláš, tak tím je těžší hrát, že jo. Prostě už to hraješ tak jako mechanicky, koukáš na to, co tam nefunguje a z jako už to ani nehraješ, ale spíš jako koukáš, co vylepšit, tak to úplně tak jako to, no, už je to těžký to pak hrát ke konci.
No dobře, pojďme teda na začátek, už se těším na to vyprávění právě o vývoji, o nějaký inspiraci, podobných hrách a tak dál, ale pojďme na začátek Railroad představit. Co to teda je vlastně za hru? Když se podívám na obrázky, tak si řeknu, to je prostě automatizace, to je management a to je puzzle. Je to takový jako mix.
Je to tak, vlastně je to zjednodušeně simulátor vlakového dispečera. Něco, co někde prostě musí člověk dělat, aby nám tady řídil vlaky. Vlastně možná to ani moc lidí neví, ale to, že ty vlaky jezdí a to, že se jim někde rozsvěcují návěstidla, přihazují vyhybky, tak to někde sedí prostě parta lidí v místnosti před počítačem a řídí nám tam půl republiky prostě z toho a určují, jak ty vlaky jezdit. Tak my jsme se tímhle s tím inspirovali, tím softwarem a udělali jsme z toho hru.
Když to teda máš pro ty hráče trošku blíž představit, je tam ten headless mode, to znamená ta opravdu automatizační část, nebo je tam i, máš tam vlastně příběh, koukal jsem, že máte...
Jasně, no, tak jako, ano, tam byla jakási geneze a vlastně možná je to i takový trošičku můj největší lessons takeaway, že jsme se měli na začátku trošičku víc jako soustředit na to, kam tu hru zasadit, jako jestli to víc zasadit do nějakého... jako jestli je to automatizační hra, nebo spíš ten simulátor, nebo něco takového. A ve výsledku my jsme se vydali takovou cestou, že jsme řekli, no tak máme tady to prostředí toho vlakového dispečera a co za zajímavý hry by se tam kolem toho dalo vystavit. Jo? A udělali jsme jich tam trošku víc, ale ten core a vlastně kde i vidíme, že ty lidi tráví nejvíc času, tak to je jakýsi endless mod. A to je inspirovaný právě, že trošičku, já chápu, protože jsi mě ptal na Factorio nebo tak, tak tady těma hrama A je tam jakási automatizační smyčka, vylepšuješ si to svoje a de facto prostě dalo by se říct, že místo surovin neposíláš po pásech jako balíčky, ale posíláš po kolejích vlaky, no, a za to dostaneš nějaký bodík a za to si něco lepšího odemkneš a takhle jedeš dál a dál a čím víc si to odemkneš, tak tím méně toho musíš dělat, takže vlastně takovejhle jako automatizační huk tam je a to jde vidět, že ty lidi asi baví nejvíc.
No ale já jsem třeba zrovna člověk, který má rád spíš ty puzzle, takže pro mě asi by si spíš doporučil ten timetable.
Jasně, timetable je takovej, že si víc hraješ na toho dispečera, vlastně tam lidi posílají vlaky a musí, jako není to zas tak kreativní, je to spíš o tom, že musíš vyřešit, jak ty vlaky jako poslat co nejlíp a aby nebyly spožděný a podobně, takže ano, tam je ten puzzle element v tomhle módu a to má taky nějaký svý publikum, vlastně takový ty skalní fanoušci nějakých jako simulátorů tohohle softwaru, tak ty se vyžívají spíš v tom timetable a baví je si hrát na toho dispečera, jako tam je to daleko víc k té realitě, že jo, tam jako nemůžeš stavět nový tratě a podobně, takže to je spíš takovej ten jako v klídečku to ovládáš a jedeš si to.
To budou asi taky dost často nejenom fanoušci, ale opravdu taky skuteční dispečeři, ne?
Jo, jako často se stává, že někdo píše, já teď mám tuhle tu hru, ale dělám to i v práci a teď to můžu dělat i doma, tak jako asi jo, no, jako samozřejmě ty fanoušci železnic, je jich spousta a mezi nima vlastně jsou lidi, kteří mají k tomu blízko v tom reálném životě.
Hmm. Ještě jsou nějaké zajímavé věci, které by bylo třeba říct, myslím, že třeba editor rozhodně stojí za zmínku, máte tam vlastně možnost tvořit si vlastní scénáře nebo i další obsah?
Jo, tak hodně to je postavený kolem toho user-generated contentu, že vlastně si tam každý může vytvořit nějakou svoji mapu a často jde vidět, že ty lidi si chcou něco vytvořit z toho vlastního bydliště, že jo, a pak si na tom pohrát, takže tam máme prostor pro tu hráčovou kreativitu a očividně to pro tu komunitu je to veliký přínos, protože to má jako daleko větší sticky faktor, když tam je 2000 map ve workshopu a lidi si tam můžou zahrát, co chcou. Takže jako vlastně toho obsahu tam je strašně moc díky tomu, že jsme tam dali ten editor a my jsme ho tam dali kvůli tomu, aby jsme si ty levely mohli udělat, že jo, takže vlastně to bylo win-win de facto.
Tak je potřeba říct, že ta hra vyšla před 2,5 lety v Early Accessu. Ano, 2021. To znamená 2,5 roku byla vlastně v aktivním vývoji teda vlastně už toho, že to hráli lidi. Během té doby jste vydali, jsem napočítal 21 velkých updateů. Můžeš říct, co tam byly nějaký zlomový momenty?
Jako byla to velká zkušenost pro nás, však je to první hra, kterou jsme vydali, takže ten Early Access jako chápu jako velikánská zkušenost. Jako uvědomíš si, co jsi měl dělat líp, co by si neměl dělat, jako pak si taky uvědomíš, co by si v tom Early Accessu neměl měnit a my jsme měnili, jo. Takže jako pro mě to byla veliká zkušenost a zlomový momenty, no. Tak...
Promiň, já teď úplně se neptám na ten vývoj, to ještě probereme za chvilku, spíš by mě zajímal ten obsah, jo, co jste tam přidávali za nějaký takový zásadní funkce.
Jo, takhle, jasně, no, tak jeli jsme hodně podle feedbacku, že jo, tak na začátku se nám objevovaly recenze, heleďte, neumím tu hru hrát, je to moc těžký, no, říkáme, OK, tak nějaký tutoriál tam šoupneme. Tak jsme tam šoupli tutoriál, k tomu jsme dali samozřejmě nějaký příběh, to k té hře patří, že jo, každá hra má nějaký příběh a jakmile ho má, tak je trošku lepší, takže jsme udělali takový tutoriál, to byla asi jako veliká změna, to se nám oplatilo, zmenšil se nám refund rate, zlepšily se recenze tohodle, ten onboarding těch hráčů pak byl lepší, tak to byla taková první velká změna. Pak jsme bojovali hodně s UI, ono to jako jsme tomu nedali moc před tím Early Accessem, tak jako říkáme, no potřebujeme to vylepšit, trošku jako udělat tam lepší strukturu a tak, tak to jsme změnili a to byla jako veliká chyba, to prostě lidi, když jim něco změníš, tak to oni to moc nemají rádi, jo, většina jako, jak bych to řekl, jako přijmout změnu, jo, moc lidem se to nelíbí a já ji chápu, jako ty hraješ nějakou hru, že jo, pak ji vypneš, za půl roku zapneš a jenom je jiná, řekneš, ty jo, tak na to já nemám teďka čas to prostě zjišťovat, radši to vypneš a když dát negativní recenzi, že vývojáři tu hru zkazili, no, tak to jsme udělali, tak jsme změnili komplet UI, tak to byla spíš jako špatná cesta, to jsme měli mít hotový předtím No a pak jsme tomu dali ještě nějaký další body jako jasný cíl v té progresi. Prostě řešili jsme feedback, který jsme dostali, jako vlastně de facto řešili jsme náš špatný herní design, který jsme nezvládli před Early Accessem.
Jako říkáš to docela upřímně, to je hezký. Ale já jsem jako vlastně bych čekal, měli jste nějakou jako roadmapu dopředu danou?
Když jste no, právě jsme úplně neměli, což jako taky člověk si uvědomí, že by ju měl mít. Na druhou stranu jako na začátku, že jo, tak ty nevíš, že máš úplně špatný tutoriál třeba, nebo tak jako trošku to možná asi tušíš, nebo měl bys tušit. Ale jo, jako to jsme si pak uvědomili v jednu chvíli, říkáme, hele, už to nemůžeme takhle lepit, prostě musíme mít jasný cíl, že jo, jako tak je to vždycky, prostě jakmile člověk nemá cíl v jakýkoliv oblasti, tak pak se jako dostane do bodu, že vlastně ani neví, co dělá a jestli to dělá dobře, jestli jde k tomu cíli, že jo. Takže to jsme si dověděli docela rychle, že jako ta roadmapa musí být dost jasná, jako co je ten cíl, kam jdeme a co je ta destinace, že jo. A pak můžeš najít tu správnou cestu teprve. Tak to jsme si taky trošičku jako beru z toho early accessu, jako kdybych měl na začátku lepší roadmapu, zvládl bych to prostě o rok rychlejc třeba, jo. Jako.
No už to trošku cítím, že vidět, že přemýšlíš jako obchodník, jako marketingově, že hodně analyzuješ ty reakce hráčů a spokojenost a snažíš se to nějak jako změnit. Asi vlastně mezi ty rozhodnutí, které s tím souvisejí, patří i vydání bezplatné verze Story of Jozik, která je vlastně demo verze velká, je to tak? Tak jakou jste s tímhle měli zkušenost? Proč jste vydali?
Aha, jo, to je zajímavý. Víš co, to jsem jako chtěl zkusit, říkám, tak prostě neuděláme demo verzi, uděláme jako novou extra hru. Jako vidíš to, že někdo to dělá jako takový ten prolog. Často byla jako teďka taková éra prologů. Tak my jsme udělali prolog až po té hlavní hře, protože prostě jsme zjistili, že existují prology, že jo. To ne, ale tak jako jsme to vyzkoušeli a vlastně nebylo to špatný. Nebylo to špatný, měli jsme docela jako dobrý období kolem toho, kdy jsme to vydali. Railroad prodeje to jako nastartovalo, nějaká konverze tam byla skoro 25% v jednu chvíli, co jsme jako měřili, že když si zahrál to demo verzi, tak jako čtvrtina lidí pak šla koupit. To bylo fajn. Taky jsme kolem toho udělali marketingovou kampaň. Víš co, poslal jsem strašně moc klíčů na tu volnou hru. Ono jde poslat klíče na volnou hru a takže jsem mohl posílat 5000 klíčů a vůbec mě to nevadilo. A vlastně se z toho chytli nějací influenceri, jeden docela velký a 2 měsíce nám to drželo prodeje nahoře, takže jako bylo to úspěšný. Jako já si myslím, že když člověk dělá něco, je to vždycky lepší, než když nedělá nic. Že? Takže prostě když se snažíš dělat něco unikátního, tak z toho máš aspoň nějaké zkušenosti a vidíš. Jo? Tak jako pro mě to bylo fajn a jsem rád za to, že jsme to tak udělali a i se nám to jako vyplatilo výsledky.
No tak už mi pojď říct teda něco o tom vývoji, respektive o tom příběhu, proč jste se vlastně pustili do her, protože já už jsem si přečetl článek na CheckCrunchi, kde jste vlastně s kolegou vyprávili, že jste začali, že jste utekli z Airbanky, jestli takhle můžu říct.
Jo, je to tak, ano. Jsme se tam potkali v Airbance s Myšem a po nějaký době, že jo, tak jako člověk si potřebuje trošičku odpočinout nebo tak jsme se jako rozhodli, že se trošku vykašlem na naš jako corporation enterprise a trošku si schladíme hlavu, ale jako neměli jsme žádnou myšlenku, že budeme dělat biznis nebo že bychom zakládali společnost a podobně a spíš jsme si tak jako chtěli dělat nějaký svý projekty, víš, jako.
Jasně.
A pro mě programování je takový jako hobby, já to mám jako koníček, jo, i když už jsem to pak v práci jako čím dál tím dělal míň a míň, protože jsem v bance spíš tam stavil nějaký týmy a snažil se, aby správně fungovaly a byly efektivní, tak mě to vždycky k tomu programování tak táhne. No. Tak jsme si začali dělat něco jako bokem. Dělali jsme něco s kryptoměnama, nějaký arbitráže, pak jsme jako programovali genetický algoritmy, snažili jsme se odhadovat vlastně, co si dalšího koupíš. Já nevím, jestli nakoupeš nákupy online. Že nejezdíš do nějakého supermarketu.
Jako? Jo, tohle, no, okay, jo, jasně.
Jo, ale rohlíky, chleba a tak. A my jsme jako se snažili předpovídat, co dalšího jako by sis tak chtěl koupit. Jako takový, ještě AI nebylo AI v té době plně, my jsme se o to snažili. A pohráli jsme si hezky, ale tak nějak taky to nešlo úplně. A pak jsme, že ještě zkusíme hru. Já jsem hráč, já mám rád hry počítačové, vlastně hraju od malička. Hrál jsem fakt hodně her a je to takový můj koníček, tak jsme si říkali, tak zkusíme to. No a tak jsme se k tomu nějak dostali takhle a skončili jsme tam, kde jsme. No.
To říkáš tak úplně jako automaticky, ale bylo to teda jako opravdu jako rozhodnutí teda potom, co jste dělali nějaký ty business, kryptoměny, tak najednou gaming a bylo to jako wow, tak tohle je to, co chceme dělat. Tohle je prostě ta správná cesta.
Jako asi jo, prostě jsme si říkali, tak ještě zkusíme nějakou hru, takže jo, tak musíš najít nějaký téma, prostě něco unikátního, vlastně začali jsme zase jako koukáním na market, já jsem takový jako marketing first, já mám rád prostě přístup, že jo, když něco děláš, tak to musíš prodat, nebo prostě musí to někdo hrát, jako dělat si hru, která bude sice skvělá pro mě, ale nikdo ji pak nehraje, tak to jako, to není ono, no. Takže jsme jako hledali, Mišo mě tehdy ukázal, hele, tady existuje nějaký simulátor vláčkovej, vlastně je to zajímavý, nic kolem toho moc není, jako našli jsme nějaký jako díru super niše na trhu a říkám, jo, to může být skvělý, jo, jako to se mně líbí, já mám rád tyhle ty hry, kolem toho něco určitě jako vymyslíme, tak jsme vzali tohleto, no a začali jsme kolem toho si tak jako zjišťovat, že jo, jak v čem se dělá hra a tak. Tak já jsem programoval za tu dobu už jako snad ve všem, takže mě vlastně bylo úplně jedno, co vezmem, jako jakýkoliv jazyk, to je otázka 14 dnů se to naučit, že jo, jinak je to všechno stejný a tak jsme nějak jako do toho zabředli. No.
Zdeňku, a ten markeťácký pohled, teda když jsi dělal ten, jsi udělal analýzu trhu třeba s tým, tak to jsi vlastně zjistil? Myslím, jako člověk, který byl, předpokládám, předtím téměř like. Jako.
No,
zjistil
jasně,
si,
no.
Že zjistil jsi, že to je obrovská příležitost a jako moře prostě příležitostí?
No, tak jako koukneš se, jestli jsou nějaký podobné hry, že jo, když jestli jsou, tak jestli jsou dobrý, kolik stojí a tak, tak jako vlastně zjistíš, tak takováhle přímo stejná hra není, že jo, no tak najdeš nějaký podobný. A nějak si je zkusíš seřadit, jako prostě co ty přinášíš unikátního a podobně, ale vlastně takovou jako intuicí tehdy jsme to dělali, jo, jako nebylo to, že neměli jsme to nějaký nástroj nebo template, jako a jak přesně to dělat nebo tak, ale to vždycky je to takový, jako že musíš mít v tom ten svůj nějaký gut feeling, jako že jo, prostě tak jako ve chvíli, kdy jsem hrál strašně moc her, tak asi jako už jsem měl nějaký jako trošičku tušení, jaký hry jsou úspěšnější, jaký míň a co stojí za to prostě dělat. A nevím, no, tak si ti to stačí takhle, jestli jsem trošku odpověděl.
Jo. Ale přece na tu inspiraci se musím zeptat, protože tady padlo několik různých věcí. Vy jsi říkal, že prostě jste to udělali podle nějakého softwaru, který je v tom dispatchingu. Teď v CzechCrunchi jste psali, to mě taky zaujalo, že inspirací bylo vaše mládí v kupé Českých drah.
Jo, dově, jestli to nebyl jenom nějaký jako ten slovej obrat.
A teď zase vlastně, jo, že jste našli prostě nějakou díru na trhu, tak ještě můžeš k tomuhle něco dodat vlastně?
Opravdu, jako viděl jsem, že existuje nějaká jako skupina prostě fanoušků těchhle z těch simulátorů. Přišlo mě to trošičku, víš, je to jako něco reálného, jako je to něco, co prostě někdo doopravdy musí dělat jako za zaměstnání a kdokoliv jede vlakem, tak je toho součástí, aniž by to věděl, tak v tomhle to mě to přišlo jako lákavý to téma. Je to taková jako trošičku, víš jak vlaky, to má rád každý, jo, malý dítě kouká na vlaky, jako každý kouká na vlaky, když je malej, tak to mě přišlo jako všechno, mě tak jako pěkně zapadlo, říkám paráda, tak je to fakt jako unikátní, není to dvoustá plošinovka tento den, jo, je to prostě něco, co nikdo ještě nedělal, je to lehký, možná i vlastně jako vizuálně, tak jako nebudu potřebovat to moc vědět, tak nějak mě připadalo, že tím rozsahem i tím jako zasazením je to fajn jako na to, aby jsme to udělali a začali dělat jako projekt bez toho, aniž bych měl nějaký plán, hele, budu dělat takovouhle produkci, potřebuju 10 lidí, potřebuju takovýhle peníze, tak to jsme nedělali, prostě jsme začali tak trošku jako organicky, jako víš co, ta naše úvodní motivace bylo, hele, odpočneme si od práce a budeme si dělat jako něco svýho trošičku. Jo.
Hezky, to zní.
A ono se to pak dost rychle změní. Potom jako když teda začneš dělat tohleto a najednou uvidíš, tak OK, lidi nějaký o to zájem mají, vlastně vypadá to, že jsme i jako udeřili někam, asi máme tady možnost budovat kolem toho nějakou hard komunitu, což je vždycky jako dobře, že jo. A no a potom jako si uvědomíš, tak když už to děláme, tak to přece nemám dělat sami a vlastně si kolo toho ten tým najdeme a uvidíme a uděláme z toho vlastně nakonec business projekt. A tak jsme to udělali, no, tak jako tak to nakonec dopadlo.
Říkal jsi, že jsi dělal research na Steam, že vlastně nějak teda došli k tomu námětu. Dělali jste si i třeba research, protože vlastně říkám si, že ta komunita těch lidí, kteří mají rádi vaše mašinky a vůbec kolem té železnice, je jako extrémně velká, jsou velmi intenzivní ty fanoušci, myslím si, že vášniví a až jako myslím, hodně jako náročný, jo, na ty produkty. Tak mě zajímá, jestli vlastně vy jste si fakt dělali research nějaký i v tom dispečinkovém softwaru, jestli jste opravdu chtěli udělat nějak jako přesně, měli jste nějaký jako třeba porad, nevím, reálný know-how při tom vývoji z té jisté strany, jestli jste se s někým
radili. Jo. No, měli jsme know-how tak jako hrát akorát ten simulátor, což bylo dost těžký, ono se to moc jako ovládat nedalo bez toho, aniž bys četl někde manuály. Takže jako spíš od začátku jsme říkali, ne, půjdeme arkádovou cestou, úplně jako, ale jako máš pravdu, že během toho, jako v té komunitě existuje docela velký jako procento lidí, kteří mají rádi tu jako autentičnost, nebo ten jako ten zážitek, aby to bylo co nejblíž k té realitě, což samozřejmě u té hry pak je těžký, protože vlastně je těžký udělat z toho hru a zároveň být jako blízko, tak bychom se limitovali podle mě tu jako cílový publikum, takže jsme se spíš rozhodli do toho, že prostě arkádový směr jako nevadí a čím víc jsme byli v té hře, tak tím víc jsme si jako uvědomovali, že jít prostě do té arkádovosti je vlastně beneficial pro nás, že to jako je fajn pro nás, prostě ne, že bychom se zbytečně jako zamkli v té hard komunitě těch lidí a neuměli bychom jít prostě do nějakého širšího publika, což vlastně ve výsledku to je taky můj trošku takeaway. Já jsem si myslel, že to publikum bude trošičku větší, jako už jenom vzhledem k tomu publikum těch jako vlakových fanoušků, ale pak jako ta realizace je, že jakmile to nevypadá, tak jak ve skutečnosti, jakmile v tom ty hráči nevidějí ten reálný svět a ty reální mašinky a podobné věci, tak jako to publikum dost jako se začíná řezat, jako jo, prostě ta hra je abstraktní, ta hra je prostě schematická a to je těžký prodávat. To je těžký jako přesvědčit ty lidi, hraj si tady s čárečkama, trojuhelníčkama, jo, prostě oni chcou vidět vlak a aby se skouřilo z komína.
No možná kdo ví, jako já nevím, co o těch svých zákaznicích vlastně víte, ta minimalistická prezentace, o který teď mluvíš, tak ono a i to téma automatizační vlastně by mohlo naznačovat, že to spíš budou hrát třeba programátoři, jo, to jsou často vlastně cílovka, který tyhle ty hry hrají.
Může být, jako je součástí, no, ale akorát, že cílit na programátory, to je taky jako takový malý, jo, jako zase prostě, no, tam potřeba něco širší.
Ten svět je velký dneska, ten Steam prostě má tolik zákazníků, že říct o něčem vlastně, že ten trh je malej, tak jako pro dva
vývojáře jako to může být. Je jako dobrá kategorie vlastně, když máš malou produkci a nestojí tě to moc, tak jako trefit se někam do takovýhleho marketu je jako fajn, si myslím, dá se tam prosadit a ne s moc velkýma penězma na produkci. No,
no už si řekl, že teda jsi trošku zklamaný z toho, že jste čekali možná větší zásah, ale na druhou stranu vy jste v nějakém momentu se rozhodli, že už je potřeba teda, že už to nezvládáte sami a přijali jste několik dalších vývojářů, máte vlastně tým lidí, tak jak tohle funguje přesně, protože to nejsou všechno nějaký lidi, kteří máte v ofisu v Praze, že jo, ale je to prostě...
A jo, my jsme jako full remote studio, to znamená, my jsme jako, já se vůbec nesoustředím, abych zůstal tady v České republice, pro mě je jako výhoda, že mám celosvětový trh i jak samozřejmě na tu hru, tak ale i jako na to studium, ono jako... Když jsem byl v bance, tak já jsem tam celou dobu, co jsem byl, tak jsem prostě najímal vývojáře do svého týmu. Vlastně já jsem měl pořád otevřenou nějakou pozici a spíš to bylo tak, jako jsem si vybíral samozřejmě trošku lepší ty lidi a vlastně mě nevadilo, že je nemám hnedka, ale prostě pořád jsem někoho vybíral. Ale jako najmout tady člověka v Praze, když to děláš ještě pro firmu, tak to jako měsíc, někdy dva, 14 dní, když jsi dobrý a dokážeš tam jako procesy tak nějak jako popošouknout dopředu, jo. Ale já teďka, jako když potřebuji někoho, tak ho najdu do 2-3 dnů na celosvětovém trhu. Jo? A záleží, jak moc jako velkou věc potřebuju. A to je strašně, jako, že jo, to je to stejné, jako prodávat na celosvětovém marketu, tak jako brát talenty z celosvětového marketu je strašně, jako, strašně dobrý. Strašně fajn a strašně rychlý, efektivní, jako i na cenu. Prostě jako to, mě to vyhovuje.
Máš ty lidi dlouhodobí, nebo to jsou kontraktory spíš?
Jo. Jsou jako dlouhodobí lidi, něco tvoří jako core toho týmu, ale pak samozřejmě, když potřebuješ nějaký narrative design, tak to jako nepotřebuješ živit celou dobu, že jo? Tak jako to zase je taky i fajn, jako že se docela objevil takový freelance market kolem toho herního vývoje, že jako spousta lidí chce nějaký, tomu říkají gig, nebo tak nějak, jakože nějaký job malej. Takže záleží na tu profesi, ale tak jako nějaký jako klíčoví lidi jako herního designera nebo vývojáře a tak to si chceš najít jako dlouhodobě. A vlastně i v tom našem plánu bylo, tak hele, jdeme s tím na trh, máme nějakou dobrou trakci, vidíme, kolik asi tak zhruba jako chceme prodat první týden, že prostě já jsem takový trošku jako data driven, já si vždycky stanovím nějaký goal a zatím jdu a buď ho vidím, že ho jdu nebo nejdu a prostě je to jasný, že když někam jdeš v přírodě, tak taky víš, kam jdeš a buď víš, jsi na cestě, nebo nejseš, jo? A vidím, jako to je pak jako, když je někde chyba, tak je většinou to, že nemáš jasně definovaný gól, kam máš jít, jo?
Můžeš případně ještě dát teda tip pro případný posluchače, který by takhle tady ten market chtěli využít, tak jak přesně to funguje, co to je za market?
Aha. Jo, jasně, no, tak to je samozřejmě, jsou ty zkušenosti, když si vyrýlisuješ první hru, tak asi pak vidíš líp, jak to funguje, ale už jako na začátku, tak jsme se koukali na ten Steam, že jo, no, tak jak funguje Steam, no, tak nazbíráš wishlisty a pak to vyrýlisuješ a doufáš, že jsi tu hru udělal dost dobře, aby ten konverzní poměr z wishlistu na nákupy byl dostatečný. A já vždycky jako mám ten cíl, tomu říkám, jako prostě targetuju ne na extrém, ale na nějaký jako předpovídatelný cíl. Jo? Takže kdybych si jako říkal, udělám hru, která bude, nevím, extrémně úspěšná jako Factorio nebo takový ty jako top sellers, který tam vystřelí kolikrát, prostě to ani nečekají ty autoři samotný, tak na tohle to nikdo nesmí jako nikdy targetovat, protože to se nestane. Jo? To prostě budeš v čekačce na extrém a extrém nedojde. Jo? Prostě tam je 99% lidí. Ale když si uděláš nějaký jako rozumný cíl, hele, chci prodat, dejme tomu, 10 000 kopií první týden, no tak potřebuješ prostě nějaký určitý počet wishlistů na to, aby se ti to stalo. Jo? Jako když ty wishlisty nebudeš mít, tak je jasný, že prostě neprodáš 10 000 kopií první týden. To jako možná, jo, když ti padne na kostce šestkrát za sebou šestka, tak jo, ale hoď si šestkrát kostkou, to nikdo nechce dělat. Takže určitě je dobrý prostě vědět, co chci, kolik toho chci a jak toho dosáhnout. No. Často vidíš nějakého vývojáře, píše, oho, 5 let jsme dělali hru a teď konečně jdeme, prostě releaseujeme na Steam, koukneš, má to 70 followerů, tak si říkáš, to jste za 3 roky nesehnali víc než 70 lidí, který si kliklo wishlist, tak to prostě nic neprodáte. Tak to funguje. No.
Vy jste teda hodně seděli na ten early access, nebo už předtím byla nějaká fáze?
No
půlroční?
Právě, že jsme šli tak jako fast to market. Jako udělali jsme prototyp a dali jsme to ven jen tak. Pak jsme prostě udělali něco dalšího a musíš to jako postupně, že jo, nabalovat, já tomu říkám grindit, prostě cokoliv, že jo. A pak ve chvíli, kdy už jsme jako viděli, pak jsme udělali nějaký itch.io release vlastně. A když jako vlastně všude i na nějaký itch, i na Steam, vždycky musíš něco přinést, že jo, ono ti to dá něco zpátky. To znamená, když už máme nějakou komunitu a udělám na itch.io release, kde přinesu prostě nějaký jako už prostě stovky lidí, který jsem někde pozbíral předtím, tak mám jako i úspěch na tom itch.io a zase se mě to vrátí vlastně. Takže takhle jsme to postupně nabalovali a jakmile jsme už blížili se k tomu early accessu, tak už jsme jako zatím si stanovili nějaký business plán a už jsme měli nějaký cíl a už jsme jako i prokoukli teda do toho Steamu, prostě co teda je potřeba, že jo, a jak. No a začali jsme to dělat trošičku víc, prostě reklamy jsme začali platit, počítat si, kolik nás stojí wishlist a podobně a už nějakou jako fakt jako, jak říkám, prostě buď ty zákazníky seženeš před tím, než jdeš na trh, anebo je nebudeš mít, no. Takže prostě grindit, no.
No, to je dobrá rada. Hele, tak vlastně ta zásadní věc, kterou asi vývojáři řeší, je discoverabilita, to znamená to, jak se o týře ty zákazníci nebo ty hráči dozvědí, jo? Třeba vědí, že mají dobrou hru, ale vůbec ji dostat mezi lidi, aby oni věděli, je prostě ten největší problém. Takže představ si ten marketingový pool, máte spoustu různých jako nástrojů, že jo? Ať už ty sociální sítě, platili jste si reklamy a tak dál. Tak co vám vlastně fungovalo a co nefungovalo?
Víš co, hodně nám fungovaly, to řeknu rovnou, jako fungovaly nám sociální reklamy na Facebooku. Tam nám fungovaly velice dobře, jako tam jsme prostě gedrovali, vyšli za 50 halířů v jednu chvíli, jo. Tam jsem zkoušel, co se tam do toho dá nalít, dokud to ještě funguje. A vždycky to jako najde ten strop, vždycky ten market někde jako, nebo to publikum nasaturuješ, takže ono to je potřeba to vyzkoušet. Já jsem vyzkoušel všechny ty platformy, jsme vyzkoušeli Google, Reddit, Facebook, Twitter, jo. A vím takhle od nějakých známých, co dělají taky v téhle branži, že každému funguje trošku jako něco jiného, jo, že bylo vidět, že tady pro tuhle tu schematickou 2D hru ty reklamy na tom Facebooku jako fungovaly daleko líp, než prostě můžou pro nějaký jiný projekt. Takže ono to je vždycky o tom si jako zjistit, jaký je to jako, kde to cílový publikum lze hledat, jo.
Asi ty věci, nebo zásadní se říká, že přímo ten marketing na Steamu, to znamená mít jako pořešenou tu stránku, že jo, správný obrázky, správný
jo, titulky. Jo, ale tak zase všechno je takový never ending story, jo, jakože ono, když si řekneš, tak teď udělám jako dobrou Steam stránku, tak ji neuděláš na poprvý dobrou a všude prostě se mě aspoň osvědčilo ve všech těch kreativních jako profesích, je to o iteraci, je to jako uděláš něco a když ses dostal do lepšího stavu, než jsi byl předtím a nestálo tě to jako enormně peněz, tak si udělal jako dobrý job a měl by si v tom pokračovat, jakože vlastně to neskončí tím, že to uděláš jednou a hotovo, jo, jako prostě musíš mít snahu, zvládnu to ještě líp, ještě tam mám něco, co jako lepšího, jo. A dojdeš k tomu vlastně. A někdo k tomu dojde rychlejc, někdo pomalejc, ale vlastně nejde to udělat na jednu iteraci. Jako nikdo to nedokáže udělat na poprvý dobře. Jo, jako ta iterace je potřeba všude. I v těch kampaních marketingových, i na té Steam stránce. Jako všude prostě se snažíš mít prostě lepší a lepší tu kampaň. Jo? To prostě... A ona ta hodnota pak jde vidět, že jo, dlouhodobě. Tak jako když začneš s první kampaní, jako s první reklamou, tak má nějakou hodnotu v sobě, prostě někdo do toho dal nějaký skill a čas. A když prostě do toho ten skill a čas dá prostě párkrát znova, tak ty kampaně jsou taky lepší, jo, jako a pak tě jako klik stojí o pár halířů míň a kliká na to o trošičku víc lidí a najednou ta kampaň má jako prostě dvakrát lepší úspěch, no. Tak to jsme celou dobu dělali, jako my krom toho, že jsme jako 3 roky vyvíjeli hru, tak jsme 3 roky vyvíjeli kampaně. Jo.
No, jako vlastně mi to přijde takový jako hlavní lekce, kterou mi tady říkáš, že na jednu stranu jste dělali i v té hře, jste v tom vývoji vlastně designu jste byli hodně iterativní, že jste prostě vyvíjeli věci podle toho, jak ty lidi chtěli a jak jste viděli ten feedback, komunita, co si přeje a tak. A zároveň vlastně i ten marketing je vlastně stejný příběh, to je to samý.
Určitě, jako ten vývoj je prostě na obou těch dvou stranách, samozřejmě s nějakým cílem dobře definovaným, že jo, tak je potřeba se posunovat a prostě vývoj her není jenom vývoj her, je to prostě celá disciplína, no. Já jsem k tomu ze začátku jako přistupoval, mám zkušenosti s vývojem software, že jo, prostě já jsem dělal software předtím, řídil jsem týmy, říkal jsem jim, jak se má dělat software, vyvíjel jsem jako metodiky. To mě tohle všechno jako hodně pomáhalo v té hře, jako vlastně dělat tu hru jako software je velice dobrý, jakože vlastně mít efektivní tým a procesy a umět prostě releaseovat tu hru, opravovat chyby, to je všechno stejný jak software, to jako vlastně není moc jiný, ale tam to jiný je to, že to je prostě kreativní činnost, že jo, jako má to, ten cíl je trošičku jako jiný než u toho softwaru, že jo, prostě software je nějaká aplikace, u té hry musíš mít ten audiovizuální zážitek a to umění, je tam kreativa, prostě je to jako trošku jiný. Ale ten základ, jako když umíš dobře dělat software a umíš prostě dělat dobře verze a releaseovat to a všechno, jo, tak to ti dá hodně do toho. Jo. To ti dá do hodně a prostě hodně z těch technik, které jako jsem používal na software, jsme použili pro tu hru. A takový jako continuous integration, DevOps, prostě releaseování rychle, jo, to všechno prostě je neskutečná výhoda oproti těm studiím, kde vidím, že ty lidi jako nemají tuhle zkušenost, tak pak jako zápasí, když pak releasenou hru, tak se utopí v bugách, neumí to prostě dát nějak jako dohromady, neumí to udržet, jo. My ne, my od začátku máme prostě sadu automatických testů, unit testy, integration testy, prostě automaticky to běží, prostě rovnou se to nasadí. My jsme celou tu hru udělali bez jediného testera, já jsem neplatil jediného testera za celou tu hru, jo, jako. A funguje, je dobrá prostě, protože jsme měli jako skvělou vývojovou metodiku.
No, tak to zní jako velká kompetitivní výhoda, tohle ten přístup obecně, protože hele, furt je to kreativní biznis, jo, spousta těch vývojářů opravdu na to k tomu přistupuje, herních vývojářů, k tomu přistupuje jako velmi kreativně, že dělají prostě svoji vysněnou hru, moc ten marketing neřeší a ten váš přístup, ať už k tomu vývoji, nebo i k designu a i k marketingu je určitě něco, čím se můžou mnozí inspirovat. No. Pojďme dál, ještě mi řekni třeba cenotvorba, jak jste řešili cenotvorbu. Aktuálně Root stojí 25 eur, jak vlastně jste, já nevím, jestli v Early Accessu to bylo levnější, jestli se zvyšovali, nebo jak máš vlastně nějakou nastavení ty slevy a podobně.
Kamarád mě včera nebo předevčírem psal, hele, mluvil tam na vás na tom podcastu a jste zrovna naťukli, že to stojí 25 dolarů.
Jo, no, to je pravda. Jako... Kolega Viktor, no.
Cenotvorba, no, to je zajímavý. Jako, že, víš co, na začátku, tak...
Tohle byla volná část epizody. Zbylých asi 20 minut najdete spolu s dalšími výhodami na Hero Hero a Gazetisto. Díky za poslech a těším se zase u další epizody. Ahoj.